Το ήρθε η στιγμή να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, υφυπουργό εξωτερικών, για να συζητήσουμε μαζί του για όλα τα τρέχοντα και καυτά θέματα της επικαιρότητας, αρχίζοντας βεβαίως από τι άλλο, από αυτήν την επαναλαμβανόμενη υποτροπή της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, που έχει ως αποτέλεσμα να χτυποκαρδούν οι αγορές και βέβαια και οι πολίτες όλου του κόσμου για το τι μέλη γενέστε με τις τιμές του μαύρου χρυσού και τις επιπτώσεις, την προβολή βέβαια που έχει αυτό στην ακρίβεια, που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά εμάς εδώ μας πονάει ιδιαίτερα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή του 1974.
Είχα υπόψη μου να πάμε και εκεί.
Ακριβώς, και την παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με ενιαία διεθνή προσωπικότητα, με ενιαία κυριαρχία, πάντοτε στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Αθήνα παραμένει σταθερά, σας υπενθυμίζω, σε ετοιμότητα να συμβάλλει ούτως ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών υπό τον Γενικό Γραμματέα κύριο Γκουτέρες. Περιμένουμε λοιπόν και ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες στο Κυπριακό. Σήμερα όμως είναι μια μέρα περισυλλογής που δεν πρέπει κανείς Έλληνας να ξεχνά.
Αφού το πιάσατε από εκεί, να το συνεχίσουμε λοιπόν και να σας πω ότι παρόλα αυτά, παρά τις εύστοχες επισημάνσεις, ζούμε σε μια πραγματικότητα η οποία λέει τι, ότι η Τουρκία, χώρα που έχει εισβάλει και κατέχει παράνομα περίπου τη μισή Κύπρο, είναι διπλωματικά περισσότερο αναβαθμισμένη εξαιτίας των, από ό,τι θα ανέμενε κανείς, εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να αποθεώνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κάθε άλλο παρά αποφασισμένος φαίνεται να δώσει μια λύση στο Κυπριακό. Αντιθέτως, φαίνεται ότι επιμένει στην θεσμοθέτηση δύο κρατών, στην δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον του νησιού.
Το έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Γεραπετρίτης, ο ΥΠΕΞ, πάρα πολλές φορές. Θα το υπενθυμίσω και εγώ σήμερα, κ. Αδαμόπουλε. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα, από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας.
Βασιλείου, συγγνώμη, αλλά θα το πω, το έχουμε συζητήσει τόσες φορές και εσείς καθαρά με ανοιχτά χαρτιά. Ζούμε την περίοδο της αποθέωσης του αναθεωρητισμού. Όλα αυτά που λέτε βέβαια είναι σωστά, αλλά μήπως παραπέμπουν σε αυτό που λένε οι νεότεροι last year. Τώρα ζούμε σε μια περίοδο που τα πάντα υποκλίνονται στον αναθεωρητισμό.
Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια περίοδο που διαφοροποιείται σχέση με τις προηγούμενες σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις περί αναθεωρητισμού. Ξεκίνησε το κακό από τη Ρωσία. Σας θυμίζω την εισβολή στην Ουκρανία ακριβώς πριν από αρκετά χρόνια. Ακριβώς. Και ξεκίνησε από την προσάρτηση της Κρυμαίας. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε όσα γίνανε πριν την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία. Είχαμε την Κρυμαία. Πάμε όμως στην ουσία. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Σας θυμίζω και πάλι ότι η Τουρκία έχει αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35 επί πρώτης κυβερνήσεως Τραμπ, τότε με τον νόμο περί κυρώσεων Κάτσα, όπου το 2019 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35 και για να είμαστε ακριβείς, κύριε Δαμόπουλε, εάν δεν είχε αποβληθεί τότε λόγω των ρωσικών πυράβλων και του νομοσχεδίου Κάτσα από το Κογκρέσο, θα είχε σήμερα τουλάχιστον 100 τέτοια αεροσκάφη. Η Τουρκία λοιπόν σήμερα παλεύει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και πάλι, όχι ως συμπαραγωγός αυτή τη φορά, αλλά ως ουσιαστικά αγοράστρια, όμως να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό. Πρώτον, πρέπει να δει τι θα κάνει με τους ρωσικούς πυράβλους. Πρέπει κάπου να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Συμφωνήσετε. Δεν μπορούν να μένουν στην Τουρκία, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος.
Προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί πάντως με διάφορους τρόπους. Το διαβάζετε και εσείς στα δημοσιεύματα.
Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να λάβει χώρα αυτό για να μπορέσει να ανοίξει η συζήτηση. Και δεύτερον, να υπερκαλυφθεί, να υπερνικηθεί το νομικό εμπόδιο που λέγεται Κογκρέσο. Διότι οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πραγματικότητας απαιτεί αλλαγή και του νόμου στο Κογκρέσο. Το οποίο, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αυτόματο και ευθύρον. Υπάρχει μια διαδικασία εκεί, η οποία έχει αμοιβώς πολιτικό χαρακτήρα. Mm. Άρα λοιπόν η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ότι προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να ανεβάσουμε τις ένοπλες δυνάμεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να τις θωρακίσουμε. Η χώρα μας διαθέτει σήμερα με 16, η χώρα μας διαθέτει σήμερα Ραφάλ, έχει αποκτήσει Μπελαρά, πάμε για F-35. Άρα λοιπόν αυτό το διάστημα δεν κάθισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο ΕΚΑ να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Το αντίθετο. Προδραστικά κινήθηκε και ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις υποδειγματικά. Και για να κλείσω την τοποθέτηση αυτή, ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ή τα δίθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά? Είναι εθνική ή τα Ραφάλ και τα F-35 που έρχονται? Είναι εθνική ή ο θαλάσσιο προταξικό σχεδιασμό που έχουμε σχεδιάσει? Είναι εθνική ή τα εθνικά θαλάσσια πάρκα για να προστατευτεί η βιοπικιλότητα στο Αιγαίο? Ήδη ετοιμάζεται το προεδρικό διάταγμα. Έχετε ακούσει και την τακτική του κ. Παπασταύρου, ο οποίος πολύ σωστά εφαρμόζει την πολιτική της κυβέρνησης? Είναι εθνική ή ρωτώ τον κύριο Τσίπρα, η απόφασή μας να αποτυπώσουμε σε ευρωπαϊκά κείμενα τα απότατα όρια της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας? Στην τελική ανάλυση, ας αποφασίσουν όλοι αυτοί στην αριστερά και να μας πούν γιατί δεν συμφωνούσαν τότε με συγκεκριμένες αμυντικές προμήθειες, γιατί δεν συμφωνούσαν τότε με συγκεκριμένες αμυντικές συμφωνίες, και να μας πούνε τότε όταν επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε να βάλει στον F-16, αν θυμάμαι καλά, ήταν επί υπουργές Πάνου Καμένου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το μισό κόμμα του κυρίου Τσίπρα τότε αντιδρούσε. Ας αποφασίσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ή επιτρέψτε μου να την αποκαλέσω καλύτερα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί περί αυτού πρόκειται, εάν στηρίζουν ή όχι την αμυντική θωράκιση της χώρας και αν στηρίζουν ή όχι την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο κομμάτι.
Κύριε Χατζηβασιλείου, και να μην ήθελα, δεν γίνεται, με προκαλείτε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Βλέπω ότι επικεντρώνετε την κριτική σας, ή πάση τόση την ρητορική σας, κατά του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της Ελλάς. Αυτός θα είναι ο βασικός σας αντίπαλος, αυτόν θεωρείτε βασικό αντίπαλο?
Αντίπαλός μας, αντίπαλοι μας είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις ανεκτερέτως. Δεν μπορώ όμως να μην σταθώ τον κύριο Τσίπρα και στην Ελλάς, διότι ο όρος εθνική ήταν πέρα ως πέρα τεκμηρίωτος. Και όπως καταλαβαίνετε, στράφηκε και ευθέως εναντίον του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή, για να θυμίσω κάτι ακόμα.
Εθνική ήττα υπό την έννοια ότι αποθεώθηκε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Και βρέθηκε η Τουρκία στο επίκεντρο όλων αυτών των εξελίξεων και των διεργασιών με ένα ρυθμιστικό ρόλο. Αυτό είπε.
Δεν το βλέπω εγώ να έχει τουρκικό αριθμιστικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Αλλά μπαστε τόσο, αν αυτό διαβάζουν στην Ελλάς, να μας το εξηγήσουν και εμάς. Γίνει όμως εθνική ήττα όταν κατηγορούν την κυβέρνηση το γεγονός ότι μπόρεσε ο κύριος Γεραπετρίτης και η ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών πέρσι να εφαρμόσουν την αρχή της ομοφωνίας στο ΣΕΙΦ. Όταν σας θυμίζω το αρχικό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να κινηθούμε με μια λογική απλής πλειοψηφίας. Η ομοφωνία που κατόρθωσε να πετύχει η κυβέρνηση στο ΣΕΙΦ με υπογραφή για Γεραπετρίτη εξασφάλισε την αρχή της, ουσιαστικά να μην έχει η Τουρκία δυνατότητα να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνα, τη στιγμή που σας θυμίζω κατέχει παράνομα την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είπαμε και νωρίτερα, και έχει ενεργό κάζους μπέλι εναντίον χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδας. Άρα λοιπόν αυτά είναι εθνικές ήττες. Για να μας εξηγήσουν λίγο πιο λιανά όλοι αυτοί που τα υποστηρίζουν.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να περάσουμε τώρα και στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Γιατί πραγματικά εδώ την έχουμε χάσει την μπάλα. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς την έχετε βρει κάπου. Καθημερινά βλέπουμε μία εκεχηρή πολυδιαφημισμένη ως η καλύτερη συμφωνία που είχε γίνει ποτέ, που θα έδινε λύση, απάντηση και θα άνοιγε το δρόμο για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, να έχει γίνει σουρωτήρι, κάτω κοινώς λεγόμενο, να μην εφαρμόζεται ούτε κατά κεραία. Αντιθέτως, βλέπουμε πάλι ένα τρελό πάρτι με αφορμή αυτή την ανάφλεξη να έχει στηθεί γύρω από την τιμή του πετρελαίου και την διεθνή αγωνία για το τι θα γίνει με τις τιμές να φουντώνει για μια ακόμα φορά. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσονται αυτά τα πράγματα και κυρίως πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτήν την κατάσταση?
Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς είναι ακόμα, δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πρετανεύσει η λογική, πρέπει και το ΕΡΑ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσετε τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνευση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέχη, τη γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς, όπως λοιπόν ξέραμε επί δεκαετίες. Αυτές είναι οι δύο σταθερές εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, προβάλλονται με κάθε ευκαιρία. Από την άλλη, να σας εκφράσω και μία φοβία μου, η οποία έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει, διαπιστώνω, ένας κίνδυνος να μετατραπεί σε πεδίο μάχης εντός εισαγωγικών ακόμα και η Ιορδανία. Το λέω αυτό διότι η Ιορδανία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, και αρκετές από τις αμερικανικές δυνάμεις.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, σας διακόπτω γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε ένα λεπτό επιστρέφουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. 9 και 31 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Έτνιους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου. Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συνομιλία μας σε ένα κρίσιμο σημείο. Μας λέει ο κ. Χατζηβασιλείου ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και ένας φόβος και δικός του και της κυβέρνησης, μήπως επεκταθεί η ανάφλεξη Μέση Ανατολή στην Ιορδανία. Και μας εξηγούσε γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καθόλου μα καθόλου ευχάριστο. Κύριε Υπουργέ.
Έλεγα λοιπόν ότι παρατηρώντας τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τις δηλώσεις πολιτικών αλλά και αναλυτών από την Τεχεράνη, βλέπουμε μία συστηματική στοχοποίηση όχι μόνο των χωρών του Αραβικού κόλπου, αλλά πλέον και της Ιορδανίας. Και μάλιστα υπάρχει ρητορική στοχοποίηση, λεκτική στοχοποίηση, δίνοντας την Ιορδανία με τις αμερικανικές επιχειρήσεις λόγω της καλής σχέσης που έχει το ΑΜΑΝ και με την Ουάσιγκτον. Θα ήταν απευκταίο σενάριο να διαχυθεί η κρίση προς τα δυτικά του Ιράν. Οι λόγοι είναι προφανείς, νομίζω συμφωνούμε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν η ελληνική διπλωματία επικεντρώνεται στην επίλυση αυτής της διένυξης με ειρηνικά μέσα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, σας θυμίζω, και η χώρα μας ως μια χώρα του Συμβουλίου Ασφαλείας στην τρέχουσα περίοδο έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και εμείς δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για διπλωματική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μας ενδιαφέρουν, σας θυμίζω, τρία πράγματα. Η ειρήνευση στην περιοχή και γιατί όχι να προχωρήσουμε στην αναβίωση και πάλι του πνεύματος συμφωνιών του Αβραάμ, θα ήταν πολύ σημαντικό την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή. Δεύτερον, να υπάρξει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα ασφάλεια στις ναυτικές μεταφορές. Η χώρα μας είναι μια, είναι πρωταθλήτρια, σας θυμίζω, στην εμπορική ναυτιλία. Άρα έχει κάθε λόγο η ελληνική κυβέρνηση να επικεντρώνεται σε αυτό το ζήτημα. Και τρίτον, να μπει φραγμός στο ράλι των ενεργειακών τιμών. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δυστυχώς δημιουργεί επίφορο έδαφος για αυξομοιώσεις στις τιμές της ενέργειας. Είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα εργάζεται και προσπαθεί πάντα να στέλνει τα σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν έχει περιθώριο η διεθνής οικονομία από νέες επιβαρύνσεις ενεργειακό κόστος.
Κύριε Χατζηβασιλείου, θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι που έχει και μια προσωπική διάσταση. Αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εσείς ήταν ένας από τους ανθρώπους που μόλις το όνομά σας ακούστηκε σε αυτή την ιστορία, αμέσως παραιτηθήκατε, ζητήσατε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να ξεκαθαρίσει άμεσα η κατάσταση και να καθαρίσει το δικό σας όνομα. Δικαιωθήκατε από τα πράγματα και από τις εξελίξεις. Αρχιοθετήθηκε η δική σας ιστορία. Τώρα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό με αφορμή τις αρχιοθετήσεις αρκετών ακόμα υποθέσεων, συνολικά 9 από τις 13 υποθέσεις, να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη από τους νεοδημοκράτες που ενεπλάκησαν, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία, και την αντιπολίτευση να διαμαρτύρεται και έντονα να αντεπιτίθεται, λέγοντας ότι δεν φτάνει που είναι μπλεγμένοι 4 δικοί σας και άλλα πολιτικά στελέχη, μας ζητάτε και τα ρέστα. Είναι μια άχαρη αντιπαράθεση όλη αυτή, η οποία νομίζω δεν έχει αρχή και τέλος έτσι όπως εξελίσσεται. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Δυστυχώς στην αντιπολίτευση ξεχνούν πιθανόν και σκόπιμα ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμέλιο του δικαιικού μας συστήματος. Ναι. Επειδή με ρωτήσατε προσωπικά, θα σας πω ότι πράγματι στοχοποιήθηκα και εγώ από διαφόρους τον τελευταίο χρόνο, όμως ουδέποτε έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ελληνική δικαιοσύνη. Και χαίρομαι γιατί μετά από ενδελεχή έρευνα, να θυμίζω ότι παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως στην εισαγγελία.
Βεβαίως. Δικαιωθήκατε.
Η εισαγγελία Αθηνών, αλλά και η εισαγγελία Εφετών, αποφάνθηκαν μετά την έρευνα που έκαναν και έκλεισε η υπόθεση αυτή οριστικά και μετάκλητα. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι είναι πολιτικά εκτεθειμένοι όσοι από την αντιπολίτευση βιάζονται να κατηγορήσουν πρόσωπα πριν τη διαλεύκανση κάθε ξεχωριστή υπόθεση.
Αναρωτιούνται όμως
από τη δικαιοσύνη.
Αναρωτιούνται και είναι εύλογο. Δηλαδή δεν υπάρχει σκάνδαλο, λένε κύριε Χατζηβασιλείου. Δεν υπάρχει σκάνδαλο δηλαδή.
Προφανώς και υπάρχει σκάνδαλο, αλλά όχι όλα στο μίξερ και όχι όλα στο μπλέντερ, κύριε Δαμόπουλε. Δεν είναι όλοι άνθρωποι και δεν είναι όλα τα πράγματα το ίδιο. Η πολιτική ζωή του τόπου έχει υποφέρει αρκετά από μικροκομματισμό, έχει υποφέρει αρκετά από λαϊκισμό. Για καλό την αντιπολίτευση να σταθεί στο ύψος της ευθύνης της. Η τοξικότητα δεν έχει χώρο στο δημόσιο λόγο. Ας θυμούνται λοιπόν όλοι ότι στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες το τεκμήριο της αθωότητας είναι θεμέλιος λήθος της δικαιοσύνης. Ας μην το ξεχνούν ούτε καν σκόπιμα. Γιατί πολλοί φοβούμαι ότι ορισμένοι το ξεχνούν σκόπιμα, κύριε Δαμόπουλε, αυτό.
Σας έχω ξαναρωτήσει, αλλά με βάση το γεγονός ότι έχει περάσει και κάποιο διάστημα και η οπτική καθαρίζει, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή τώρα δεν είμαστε εν θερμό στις πρώτες μέρες. Ευθέως σας ρωτώ, γιατί είχαμε και αναφορές και από τον Πρωθυπουργό, είχαμε και από άλλα στελέχη. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν χειρίστηκε το πράγμα όπως ήθελε? Δηλαδή υπήρχε ανάμιξη στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας?
Ακούστε, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία νομίζω και εγώ προσωπικά το έχω δηλώσει, την εμπιστεύομαι, διότι την εμπιστεύομαι κάθε αρχή δικαιοσύνης. Ναι. Όμως ναι, δεν μπορούμε να μην αφήσουμε κάποιον εκτός κριτικής. Ναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οφείλουν να είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκείνοι πιο προσεκτικοί σε θέματα που δημιουργούν εντυπώσεις και κυρίως σχετίζονται με το δημόσιο βίο. Κανείς μας δεν είπε να καλυφθεί κάποια παρανομία ή να μην διωχθούν υπεύθυνοι. Όχι. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει οι ελεγκτές να είναι διπλά προσεκτικοί όταν ασχολούνται με υποθέσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην πολιτική ζωή, άρα και στο δημόσιο βίο του τόπου. Διότι στην τελική ανάλυση υπάρχει εδώ ένα παράδειγμα. Εάν είχε εκδοθεί νωρίτερα, αναρωτιέμαι εύλογα και με καλή πίστη, κύριε Δαμόπουλε, εάν είχε εκδοθεί νωρίτερα η έκθεση του Χεροπούλου, από την οποία προέκυψαν τελείως διαφορετικά δεδομένα από εκείνα τα οποία μας παρουσιάστηκαν στην αρχή αυτής της υπόθεσης, τότε μπορεί η πορεία των πραγμάτων να ήταν διαφορετική. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα αυτά σοβαρά. Θα πρέπει να είναι όλοι σοβαροί, να στεκόμαστε σε ύψος των περιστάσεων και φυσικά ο καθένας να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Αυτή και μόνο η υπόθεση με την έκθεση του Χεροπούλου νομίζω δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σε κάθε πολίτη και σε κάθε πολιτικό αναφορικά με χειρισμούς συγκεκριμένων λειτουργών.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλή
σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών, για την πολιτική επικαιρότητα, τον ΑΠΚΕΠΕ και βέβαια τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη μαύρη επέτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο.